Assalomu alaykum. Bugun biz taraqqiyot strategiyasi markazidamiz. Bu markaz haqida oldin ham hikoya qilganmiz. Islohotlarni targ'ib qilayotgan asosiy dargohlardan biri va suhbatdoshim Akmal Burxonov, Oliy Majlis a'zosi va mana shu maskan rahbari. Siz bilan Akmal bir yil oldin tanishganimizda aytgan edingizki, biz vatandoshlar bilan faol tarzda ishlashni xohlaymiz va mana shu sa'y-harakatlarni boshlayapmiz degandingiz. Oradan bir yil o'tdi. Mana hozir Toshkentda yuribman. Vatandoshlar ko'rinishmayapti poytaxtda hali.
Nimaga unaqa deysiz? Avvalambor xush kelibsiz deyman Toshkent shahriga, taraqqiyot strategiyasi markaziga. Ko'rib turganimdan xursandman. Shu paytgacha siz bilan Washingtonda ko'rishgan edik ikki marotaba, lekin juda xursandman mana shu taraqqiyot strategiyasi markaziga tashrif buyurganingizdan. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, men qo'shilmayman savolingizga, chunki vatandoshlarimiz distansion ham o'z hissalarini qo'shyapti hozirgi islohotlarga. Bundan tashqari o'zlari jismoniy jihatdan ham kelib bu yerda birgalikda mana shu islohotlarda ishtirok etishyapti. Men birgina misol keltiraman. Xabaringiz bor, birinchi bo'lib yoshlar O'zbekiston yoshlar ittifoqi boshqa davlatlarda, Xitoy davlatida, Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha vatandoshlarimizning, o'sha yosh vatandoshlarimizning uyushmalarini tashkil qildi. Va undan keyin mana mart oyida, mart-aprel oylarida yanada professional darajaga ko'tarildi bu, ya'ni o'sha vatandoshlarimiz xorijiy davlatlarda faoliyat yuritayotgan yirik kompaniyalar, xalqaro tashkilotlarda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarimiz ham bir taklif bilan chiqishdiki, biz ham o'z hissamizni qo'shaylik deb. Bu taklifni hukumatimiz ham qo'llab-quvvatladi va aprel oyida rasmiy O'zbekistonda Buyuk kelajak nomli xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti tashkil etildi. Bu tashkilot o'sha bizning vatandoshlarimizni, butun dunyodagi vatandoshlarimizni bog'laydigan bir professional tashkilot hisoblanadi.
Lekin bu sizning markazingiz qoshida, to'g'rimi?
Qoshida emas. Bu tashkilotning muassislaridan biri hisoblanadi bizning taraqqiyot strategiyasi markazi. Bundan tashqari ham muassislar ham bor. Bu ham muassislar ham bevosita o'sha bizning vatandoshlarimiz, o'sha chet elda faoliyat yuritayotgan vatandoshlarimiz hisoblanadi va markazimiz ham muassis hisoblanadi. Endi O'zbekistonda ko'rinishmayapti deganingiz, mana kuni kechagina biz video muloqot qildik. Mana shu Buyuk kelajak tashkiloti va hukumat a'zolari bilan birgalikda video muloqot tashkil etib, shu O'zbekistondagi o'sha investitsiyalar sohasida qanday islohotlarni amalga oshirish bo'yicha mana shu Buyuk kelajak tashkilotining ekspertlari bilan birga ularning fikrlari o'rganildi. Va eng quvonarlisi, mana shu Buyuk kelajak xalqaro nodavlat notijorat tashkiloti bugungi kunda 170 dan ortiq ekspertlarni o'zida birlashtira oldi. Ya'ni ekspertlar bu o'sha o'ziga yarasha, o'sha xorijiy davlatda xalqaro darajada kerak bo'lsa, o'z nufuziga ega bo'lgan ekspertlarimiz, vatandoshlarimiz mana shu tashkilotga birlashyapti va kundan kunga ularning a'zolari soni ham oshib bormoqda va eng quvonarli holati, ular nafaqat o'sha distansion o'zlarining fikrlarini, islohotlarga fikr tavsiyalarini beryaptilar, balki ayrimlari O'zbekistonga qaytib ishlashga ham tayyor ekanliklarini bildiryaptilar. Mana birgina misol, mana kuni kecha Innovatsion rivojlanish vazirligining vazir o'rinbosari bevosita mana shu Buyuk kelajak xalqaro nodavlat tashkilotining eksperti hisoblanar edi. U ham o'sha qaytishga tayyor ekanligini bildirgan edi, o'z hissasini qo'shishga hukumatimiz tomonidan ham shu kutib olinib, bugun vazir o'rinbosari lavozimida faoliyat yuritib kelyapti. Va bundan tashqari mana yana bir ekspertimiz O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirining maslahatchisi etib tayinlandi. U ham shu ekspertlarimiz hisoblanadi, xorijda yashab faoliyat yurityapti va O'zbekistonga kelishga tayyor ekanligini bildiryapti. Va o'ylaymanki, bu bundaylarning soni kundan kunga oshib boryapti va ular bevosita chet elda bo'lsalar ham O'zbekistondagi islohotlarni qo'llab-quvvatlab kelmoqdalar.
Demak, o'tgan bir yil ichida bir necha vazir o'rinbosari, deylik, o'sha Amerikadan, Yevropadan keldi. Buyuk kelajak nohukumat tashkiloti tuzildi, lekin hamma ham ekspert bo'lib kelishni xohlamaydi. Hamma ham vazir o'rinbosari darajasida kelishni xohlamaydi. Hozir masalan vatandoshlar bilan gaplashganimizda yaqinda mana AQShdagi O'zbekistonning elchixonasida vatandoshlar bilan muloqot bo'ldi va o'shanda ham bu mavzu ko'tarildi. Masalan vatandoshlar kelishni xohlaydi, bu yerda yurtdoshlar ular nega kelmayapti deb so'raydi va ular kelaman deganda kimga murojaat qilishni bilishmaydi. Kim ko'prik vazifasini o'tib beradi? Kimdir o'qituvchi, kimdir shifokor, kimdir muhandis. Endi ular har doim ham yuqori darajaga intilmayapti. Aytmoqchimanki, qanday qilib O'zbekistonga kirish mumkin? Mana shu mutaxassisligim bilan degan savolga javob topa olishmayapti ular hozir.
To'g'ri, kelish istagini bildirayotganlar, xohish bildirayotganlar juda ko'p. Albatta buning uchun biz qandaydir platforma yaratib berishimiz kerak. Mana kuni kecha biz Koreya Respublikasiga tashrif buyurganimizda biz bir guruh vatandoshlar bilan ko'rishdik va bir alohida ta'kidlab o'tmoqchimanki, hozirgi kunda o'sha hukumat a'zolari bo'ladimi, O'zbekistonning o'sha yuqori darajadagi delegatsiya a'zolari xorijiy safarlar uyushtirishsa, albatta vaqtlarini ajratib bizning vatandoshlarimiz bilan ko'rishib, O'zbekistondagi islohotlarni yetkazib va ularni O'zbekistonga ham tashkil qilishyapti. Xuddi shunga o'xshab biz ham delegatsiya bilan borganimizda Koreya Respublikasida vatandoshlarimiz bilan uchrashdik va ularning ko'pchiligi haqiqatdan ham O'zbekistonga qaytib ishlashga tayyorligini bildirishyapti va siz aytgan savolni qo'yishyapti. Kimga murojaat qilsak bo'ladi, qanday bilsak bo'ladi, qanday imkoniyatlar bor, qayerda bizni kutib olishadi degan savollar bo'ldi va to'g'ri aytdingiz, bor bizda, demak, mexanizmlar bor. O'sha aytib o'tganimdek, Yoshlar ittifoqi orqali yoki elchixona orqali yoki Buyuk kelajak tashkiloti orqali, lekin yagona platforma yaratish bir g'oyasi bizda ham tug'ildi. Biz buning ustida ishlayapmiz. Hozir biz markazimizning saytida ham alohida platforma yaratish ustida ishlayapmiz. Ya'ni bunda xorijiy davlatlarda yashayotgan vatandoshlarimiz nafaqat o'zlarining taklif va tavsiyalarini, fikrlarini bildirishadi, balki ular uchun biz ma'lumotlar ham bera oladigan bir platforma qilib bermoqchimiz. Qayerda bizda ekspertlar kerak, qaysi sohada kerak bo'lsa vakansiyalarimiz bor. Shularni inobatga olgan holda bir internetda ham platforma yaratish
ma'lumot
manbai. Lekin albatta ular hozir ham, mana o'zim ham chet elda, xorijda o'qiganman 2000-yillarda ochig'ini aytish kerak, elchixonaga bizda doimiy bir muloqot qilish mexanizmlari kam edi. Bugungi kunda biz mana Facebook sahifalarida ham ko'ryapmiz, yangiliklarda ham har bir tadbiri, elchixonaning tadbiri vatandoshlarsiz o'tmayapti. Ya'ni doimiy muloqotda, elchixonalar orqali ham murojaat qilishlari mumkin albatta.
To'g'ri, biz ham bunga guvohmiz, lekin vatandoshlardan shunday bir shikoyatlar eshityapmizki, bizning g'oyalar hech qayerga bormayapti. Biz ko'tarib chiqayotgan tashabbuslarni elchixonaga beryapmiz yoki o'sha bizga maslahat berilgan, tavsiya qilingan davlat idoralariga beryapmiz, lekin mana oylab, hatto yillab kutib o'tiribmiz. Esingizda bo'lsa, o'tgan yili sentyabr oyida prezident Shavkat Mirziyoyev Nyu-Yorkka borganda 18 vatandosh bilan uchrashgan va ularni hozir qaytinglar deb undagan. Hali ulardan birortasi O'zbekistonga kelgani yo'q.
Bu masala, yaxshi masalani ko'tardingiz, g'oyalarning inobatga olinishi, olinmasligi haqida. Ko'p g'oyalar inobatga olinyapti. Ayniqsa Buyuk kelajak tashkilotining ekspertlari tomonidan ilgari surilgan g'oyalarning ko'pchiligi bugun prezident farmonlari, qarorlarida o'z aksini topyapti. Bu alohida ahamiyatga ega.
Va uzr, Buyuk kelajak hamma uchun ochiq, to'g'rimi? Qay davlatda yashayotgan?
Buyuk kelajak hamma uchun ochiq, faqat xohlagan inson u yerda ishi ekspert bo'lib murojaat qilishi mumkin ekspert sifatida va albatta Buyuk kelajak tashkilotining ham o'ziga yarasha bir talablari bor. Ya'ni o'sha talablarga javob berish kerak. Birinchi talabi bu o'sha xorijda yashayotgan bo'lishi, ikkinchisi bu o'sha davlatda o'ziga yarasha bir o'rnini egallagan bo'lishi kerak. Oddiy talaba emas, talaba bo'lsa ham agar nufuzga ega bo'lib, o'sha universitetda obro'ga ega bo'lgan bo'lsa, o'zining o'sha ekspertlik g'oyalari bir tatbiq etilayotgan bo'lsa qabul qilinishi mumkin. Ya'ni aytmoqchimanki, bu professional tashkilot. Endi g'oyalar haqida gapiradigan bo'lsak, Amerika Qo'shma Shtatlari haqida gapirdingiz. Mana kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlaridagi vatandoshimiz Facebookda o'zini bir turizmni rivojlantirish bo'yicha g'oyasi bilan chiqdi. Deputatlarga murojaat qildi va deputatlar bu g'oyasini parlament eshituvida ko'tarishdi va o'sha turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi rahbariga mana shu Facebookdan vatandoshimiz shu g'oya bilan murojaat qilgan, shu tadbiq qilish maqsadga muvofiqligini bildirdi va hukumat tomonidan ham bu inobatga olinishi va amaliyotga qo'llanilishiga hissa qo'shilishi gapirib o'tildi. Bu demak g'oyalar inobatga olinyapti.
Ya'ni vatandoshlar agar qattiqroq harakat qilishsa va tegishli bir platformalarda bu masalani ko'tarsa,
albatta
e'tibor qozonishi mumkin.
Albatta. Endi keyingi ikkinchi savolingiz, vatandoshlarimiz O'zbekistonga kelmayapti deganingiz. Biz ham men o'zim ham shaxsan Amerika Qo'shma Shtatlariga borganimda shu vatandoshlar bilan ham ko'rishdim. Elchixona vakillari bilan ham shu savolni berdim. Nimaga qaytishmayapti degan. Ular aytishdi, o'ziga yarasha subyektiv, obyektiv sabablar borligini bildirishdi. Ya'ni oilasi bor, o'ziga yarasha ular ham o'ylashyapti. Kelgandan keyin bu yerda ko'pchiligining uyi ham yo'q bu yoqda O'zbekistonda. Shu masalalar, maishiy masalalar bor, ijtimoiy masalalarni ham inobatga olgan holda ko'p o'ylayotganlar ham bor deyshti. Lekin o'sha mana bilasiz, Amerika Qo'shma Shtatlaridan kelgan bir hamyurtimiz bugungi kunda hukumat tizimida faoliyat yurityapti. O'ylaymanki, vatandoshlarimiz mana shu o'zlarining o'sha obyektiv masalalarini hal qilgan holda O'zbekistonga kelib faoliyat yuritishadi deb o'ylayman.
Qanday bir real talablarga tayyor turishlari kerak vatandoshlar? Bilasiz, hozir mana o'zingiz ham shama qildingiz, maosh masalasi bor, to'g'rimi? U yerdagi tirikchilik bilan O'zbekistondagi tirikchilikni qiyoslash qiyin. Farzandlar, maktab, sog'liqni saqlash masalalari, mana hozir siz tilga olgan amerikalik o'zbek Otabek Nazirov, hozirda xalq ta'limi vaziri o'rinbosari, u bilan gaplashganimda, intervyu olganimda aytdiki, hammasiga agar xohlasangiz, hammasiga ko'z yumasiz va kelasiz. Chunki hozir vatanga xizmat qilish payti. Ya'ni hamma o'sha sinovlarga tayyor turishingiz kerak, vijdonan, ruhan o'zingiz shunga qaror qilishingiz kerak dedi. Siz ham shuni aytgan bo'larmidingiz? Masalan, men hozir yiliga 120-150 ming dollar topaman. O'zbekistonga borsam, balki undan birini ham topa olmasman. Qanday qilib yashashim mumkin deb o'ylayotganlar bor, tabiiyki.
Albatta, u joyda har xil maosh ham yoki ijtimoiy holat ham boshqacha bo'lgan bo'lishi mumkin. Albatta, bu yerga qaytadigan vatandoshlarimiz birinchi o'rinda past darajadagi lavozimlar berilmaydi. Bu amaliyotda ham ko'ryapmiz, tajribada ham ko'ryapmizki, yaxshi lavozimlar berilyapti. Yaxshi lavozimlar. Endi albatta, u o'sha vatandoshimizning ham saviyasi, uni tutgan o'rni, uning o'sha ishlayotgan joyi, professionalligidan kelib chiqqan holda berilyapti. Men adolatli deb o'ylayman, albatta.
Yo'q, mana hozir mana Toshkentda yuribman, salohiyatli, iqtidorli, bu yerda yillardan beri ter to'kib ishlayotgan odamlar ham bor. Ular ko'tarila olmay qiynalishyapti.
Mana shu savolingizga javob, biz bir tashabbus bilan chiqqan edik 2-3 oy oldin. Mana shu joylardagi O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan haqiqiy jonkuyar kadrlarni tanlab olish, rahbar lavozimlarga tanlab olish bo'yicha bir qandaydir mexanizm yaratish bo'yicha bir taklif bilan chiqqan edi markazimiz va prezidentimiz tomonidan alohida qaror qabul qilindi. Demak, boshqaruv kadrlarni tanlab olish bo'yicha tanlov o'tkazish bo'yicha Taraqqiyot nomli tanlov, respublika tanlovi o'tkaziladi. Mana sentyabr oyida biz e'lon qildik. Oktyabr oyidan bu ishga tushadi. Ya'ni bu Taraqqiyot tanlovida O'zbekistonning barcha fuqarosi to'g'ridan-to'g'ri onlayn murojaat qilib, demak, ariza topshirib, mana shu tanlovda ishtirok etishi mumkin va tanlov g'oliblari birinchi o'rinda, demak, xorijiy davlatlarda stajirovka o'tish imkoniyatiga ega bo'ladilar va eng asosiysi o'sha rahbar lavozimlar ularga taqdim etiladi va bundan tashqari o'sha respublika miqyosidagi rahbar lavozimlar kadrlar rezerviga kiritiladi. Bu, demak, birinchi qadam hisoblanadi. Ya'ni o'zbekistonlik faqat chetelliklar uchun emas, yaxshi lavozimlar, balki o'zbekistonliklar, vatan o'zimizning shu fuqarolarimiz uchun ham bu imkoniyat yaratish maqsadida mana shu konkursni ishga tushirishni rejalashtirganmiz.
Endi uzoq yillar xorijda yashab, qanchalik xohlamay hozir O'zbekistonga borish, hozirgi O'zbekistondagi real vaziyatdan, vaziyatda yo'limni topib ketarmikiman deb o'ylayotganlar ham bor. Masalan, siz uzoq yillar Kaliforniyadagi yetakchi universitetda ishlagan bo'lishingiz mumkin, qator yuqori bir ilmiy darajalarni olgan bo'lishingiz mumkin, lekin qaytib Surxondaryoda yoki Qashqadaryoda yoki Toshkent viloyatida ishlash juda bir mushkul vazifadek tuyuladi. Xohish bor, lekin xavotir ham bor shu bilan birga. Mana siz uzoq yillar Yaponiyada ishlagansiz, o'qigansiz Yaponiyada va qaytganingizda boshqa bir O'zbekiston edi u davrda. Siz ham o'sha paytda xalqaro tashkilotlarga ishlagansiz bilishimcha, lekin hukumat tizimiga qaytgansiz. Nima uchun va qanday sinovlarni boshdan kechirgansiz o'sha paytda?
Birinchidan, men vatandoshlarimga bir gapim bor. Ularning qaytishlariga eng katta turtki bo'lib, bu hozirgi bugungi kundagi katta o'zgarishlarda, islohotlarda bevosita ishtirok etish imkoniyati, bu eng katta imkoniyat deb o'ylayman. To'g'ri, xalqaro tashkilotlarda qayerdadir ishlashyapti. Bilamiz, rivojlangan davlatlarda tizim yo'lga qo'yilgan. Bir tizimda, o'sha tizimda ishlab ketadi. Lekin bugungi kunda agar O'zbekistonga kelib, hozirgi kunda aynan mana shu yillarda ishlashi, bu katta baxt tarix zarvaraqlariga yoziladi. Chunki mana shu katta islohotlarda o'zimni qissamni qo'sha olganman deb, undan keyingi kelajak avlodga ham gapirib bera olishadi.
Bu birinchi bo'lmasin.
Qanchalik men masalan o'zimni baxtli deb hisoblayman, qayerda o'qigan bo'lsam, qayerda ishlagan bo'lsak ham, bu yerda O'zbekistonda mana shu ertaga, mana shu paytda 2017-18-19 yillarda shunday islohotlar bo'lgan edi. Mana shu islohotlarning samarasi o'laroq O'zbekiston mana shu darajaga yetishdi degan paytda biz faxrlanib ayta olamiz farzandlarimizga, shu paytda biz ham o'z qissamizni qo'shgan edik. Bevosita ishtirok etgandik. Ko'p narsalarga ko'zimizni yumib, o'zimizni ayamaganimizni mevasini olgandik deb ayta olaman. Shuning uchun ham meni o'sha talab haqida gapirib o'tdingiz. Bitta talab o'zlarini ayamasalar bo'ldi. O'zlarini ayamaslikka tayyor bo'lib qaytsalar, hammasi yaxshi bo'ladi.
Endi hujjatlar masalasi ham bor. Ko'plab mutaxassislar, ya'ni o'zbekistonlik mutaxassislar anchadan beri O'zbekistonda bo'lmagan, pasportlarni yangilash kerak, konsulliklar bilan ishlash kerak va yana xavfsizlik borasida ham xavotir bor. Har holda eshitgan bo'lsangiz kerak, mana shu yoz ikki amerikalik o'zbek, biri kiritilmadi, biri kelgach hibsga olindi, keyin sudlandi. Vashingtondagi konsullik tushuntirish berdi, yaqinda bayonot ham berishdi, elchidan eshitdik, konsuldan eshitdik, har birining o'ziga xos jihatlari bor. Lekin nima bo'lganda ham mana shu holatlar vatandoshlarni sal sergak torttirdi. To'g'ri, hammaning o'z yo'li bor, lekin men borganimda meni ham kavlay boshlashsa-chi, masalan, yoki men qayerdan bilaman hukumatga yoqmasligimni yoki yoqishimni degan savollar bordi. Mana siz deputatsiz, umuman parlamentdan turib qaraganda yoki mana shu markazdan turib keng bir ommaga qaraganda nima qanday xavotirlar asosli, qaysilari asosli emas?
Men nafaqat deputat sifatida, uzoq yillik yurist sifatida aytmoqchiman. Qonun hamma joyda barobar. Amerika Qo'shma Shtatlarida ham, boshqa davlatda ham qonunni buzishga hech kimning haqqi yo'q. Ya'ni huquqiy, agar huquqiy jihatdan o'sha odam o'sha hech qanday qonun qoidani buzmagan bo'lsa, men 100% aminlik bilan aytamanki, hech qanday to'siqlarga duch kelmaydi. O'sha psixologik jihatdan, boshqa jihatdan hozir zamon o'zgardi. Unday narsa yo'q. Chet elda yurganligi uchun qandaydir xavotirlar. Agar qonun doirasida, o'sha qonunchilikni, O'zbekiston qonunchiligi doirasida agar hech qanday mana shu qonunga xilof keladigan, agar qandaydir xatti-harakatlar bo'lmagan bo'lsa, hech qanday xavfga o'rin yo'q deb hisoblayman. Ilgari bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu qonunga xilof bo'lmasa ham, ushlangandan keyin endi qanaqadir ayb qo'yish kerak. U narsalar yo'q. Ya'ni agar o'sha insonda shubha bo'lishi mumkin har qanday insonda, lekin agar qonuniy jihatdan shu shubhalarning asosi bo'lmasa, albatta u hech qanday javobgarlik yoki hech narsadan xavfsirashiga o'rin yo'q deb hisoblayman. Xohlagan payti taraqqiyot strategiyasi markaziga murojaat qilishlari mumkin. Facebook sahifasida ham bor, inglizcha, o'zbekcha, rus tilida agar shu markazimiz nomi bilan kirsa murojaat qilishlari mumkin. Bundan tashqari shu strategy.uz nomli saytimiz bor, o'zbek, rus va ingliz tillarida. U yerda eng asosiysi bugungi kunda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar haqida ma'lumotlar olishlari mumkin va bundan tashqari o'zlarining takliflarini, fikrlarini bildirishlari mumkin.
Mana taraqqiyot strategiyasi markazi rahbaridan o'zingiz eshitdingiz, fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Har doimgidek anetbovozi.com'da va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifamizda. Sizga
katta rahmat.
Toshkentdan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.